Dnes je tu se mnou Filip Ivanov, který je ředitel ve firmě Quinton, jež se specializuje na mořskou plazmu. Tato mořská plazma obsahuje veškeré minerální látky a stopové prvky nezbytné pro správný vývoj a zdraví. V oblasti minerální výživy nemá konkurenci. Já tě vítám na mém podcastu, Jankost.
Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání.
A hnedka první, co to vůbec je ta mořská plazma?
No, mořská plazma, teďkonc je to vlastně klasifikovaný jako doplněk stravy. A je to doplněk stravy, který obsahuje minerální látky a stopové prvky. Vlastně všechny přírodní minerální látky a stopové prvky, které se přirozeně vyskytují jako v lidském organismu. Takže je to takový jako zdroj esenciálních živin pro správný vývoj organismu a vyživování buněk vlastně v těle.
Mm-hmm. A pro koho je teda Quinton určený?
V podstatě pro všechny úplně. Je to zdroj kvalitních minerálních látek a minerální látky jsou v podstatě nutný nebo potřebný, já jsem chtěl říct nepostradatelný, to slovo by se dalo říct, pro tělo. A vlastně totiž tělo si je vyrobit samo neumí, takže protože jíme co nejkvalitnější potraviny nebo koukáme právě pro nějakých kvalitních zdrojích vitaminů, minerálů a tak dále. To je esenciální živina, takže to doplní minerální látky, to znamená, že to je hodný pro všechny. Pro všechny sportovce třeba hodně máme samozřejmě jako sportovců, že při fyzickém výkonu ztrácíš spoustu minerálních látek, ale nejenom pro sportovce, prostě pro lidi, kteří se rozhodli pro nějaký smysluplný zdravý životní styl, tak se jim určitě jako v tom najdou nějaký zalíbení a pochopení, protože je to takový komplexní minerální doplněk. No.
Uh-huh. A tak tím pádem, jaký to má třeba pozitivní účinky, nebo?
No těch tam, jasně, rozumím, těch pozitivních účinků tam můžeš najít jako celou řadu, mohli bychom se bavit o jednotlivých těch minerálních látkách a vlastně ke každý tý minerální látce bychom mohli najít spoustu vlastností, které ona vlastně v těle má a navozuje. Ale úplně kdybych měl jako nějak to zobecnit, aby jsem úplně nezabíhal do nějakých dlouhých detailů a nevyjmenovával každý ten minerál jednotlivý, tak v podstatě jde o to, že to vyživuje buňky v těle, který v podstatě potom jsou potřeba pro jakýkoliv tělesný a regenerační funkce vlastně organismu. Takže to zlepšuje regeneraci, může to napomáhat lepšímu vstřebávání dalších živin z potravy, kterou dál jako jíme jinou ještě. A v podstatě to navrací to tělo do normálu, vyrovnává to vlastně vnitřní prostředí, což je jako velice zásadní věc z hlediska jako kvalitního zdraví v těle, mít v pořádku to vnitřní prostředí. To potom možná můžeme i víc rozebrat, nebo protože na tom je vlastně tohle to jako založeno, že ona hodně ta západní medicína byla dlouhou dobu zaměřena jenom na vlastně boj s nějakýma patogenníma organismama, ale potom vlastně se zjistilo, že není to jenom o tom, že člověk, když onemocní třeba, tak je to kvůli tomu, že ho napadnou nějaký viry a bakterie, což je pravda, ale ta nemoc propukne především kvůli tomu, že člověk má nevyrovnaný vnitřní prostředí, že ho má nějakým způsobem poškozený. No a ta mořská plazma právě je vhodná pro to, aby to vnitřní prostředí jakoby se harmonizovalo a tím pádem roste potom imunita, roste vlastně odolnost vůči všem těm vnějším negativním vlivům, protože to vnitřní prostředí je v pohodě.
Mm-hmm. Kdyby se měl vybrat nějaký top 3 prvky nebo a ty minerální látky, které jsou tím Quinton, tak jaký by to byly a proč?
No já bych takhle asi ani žádný nevybral, protože na tom Quintonu je právě hodně zásadní a důležitý, že tam jsou zastoupeny všechny ty přírodní prvky dohromady a ačkoliv tam jsou některé třeba ty majoritní, to znamená, že jsou tam ve větším zastoupení, tak jsou stejně tak důležitý, jako ty, které jsou tam zastoupeny v tom stopovém množství. V tom úplně minimálním množství, který je třeba i skoro až těžko měřitelný někdy, ale tam je důležitý ten synergický efekt, což je vlastně ta vzájemná provázanost těch prvků. Takže nějaký ten majoritní prvek k tomu, aby se jakoby plně projevil v tom organismu, tak potřebuje nějaký ten protilehlej stopový prvek, který ho podpoří. Vzájemně se podpoří. No a takhle celá ta kaskáda všech těch 78 přírodních prvků, které tam jsou zastoupeny. Takže já bych jako nevypichoval žádný. Já bych řekl, že tam jsou všechny úplně stejně důležitý a to je právě to, co dělá zajímavým ten produkt, jako. Že to je synergický ten efekt vlastně všech těch prvků. A nejenom vitaminů, teda nejenom minerálních látek, ale třeba i vitaminů, proteinů a tak dále. Ale je to hlavně o těch minerálních látkách teda.
Mm-hmm. Takže nachází se v tom kvintnu i nějaký třeba vitamíny? Nebo to je čistě pouze na minerálních látkách?
Jsou tam taky i vitamíny, ale jako z hlediska suplementace třeba to není. Jakože když by někdo chtěl suplementovat vitamíny, takže by se jako koupil kvintna, tak to ne. Tam spíš jako ty vitamíny jsou tam v tak malých koncentracích, že to není třeba kvůli té suplementaci vitamínů jako vhodný jenom na to, ale taky je to tam zase, taky dofunguje v té vzájemné provázanosti s těma minerálníma látkama a těma dalšíma prvkama, které tam jsou. Jo, je to prostě vlastně takový komplexní produkt a každý ten jednotlivý prvek, ať to je klidně i právě vitamín, který tam je zastoupený v nějakém malém množství, tak je vlastně podporuje tu efektivitu i těch potom vstřebávání těch minerálních látek třeba a tak dále.
Mm-hmm. A kdo teda, nebo jak se přišlo vůbec na tuhle mořskou plazmu, kdy ji objevil?
No, objevil ji francouzský biolog, který se jmenoval René Quinton. To už bylo někdy v 19. století 1897, to bylo, když se tím začal nejvíc zabývat už, takže už je to dlouho, dlouho. Bylo to ve Francii a to byl vlastně biolog a fyziolog francouzský, který se zabýval, no, zajímalo vlastně, protože v té době byla hodně aktuální darwinovská teorie, evoluční teorie Darwinova. A vlastně tam šlo o vývoj životních forem od buněk až po nějaký stádium, jako od prvotních buněk, myslím, až do vlastně, až do nějaký doby. No a on se začal zabývat tím, jak teda ty prvotní buňky, které vznikaly tady na Zemi, jako jak se vyvíjely, kde se vyvíjeli, z čeho čerpali živiny a vlastně to prostředí, jaký bylo tady na té planetě ze začátku toho vývoje těch životních forem jako takových. No a on se zaměřil na mořský prostředí, protože planeta byla v jistou dobu v podstatě celý obklopená mořem a to tomu říkal jako praoceány. A tam vlastně on shledal, že tam se museli vyvíjet ty prvotní buňky, které vlastně v té mořské vodě museli čerpat veškerý potřebný živiny pro svůj vývoj. Takže on se zaměřil tady na tohle z toho a no, já nevím, já bych rád povídal dál, nevím, abych...
Klidně můžeš povídat, půjde v tom.
Jo, dobře. No a on teda, on začal zkoumat to moře a teď ho zajímalo, co tam teda jako všechno je a jakým způsobem to ty buňky vyživuje a jakým způsobem to teda z toho získal ještě a použít případně pro vlastně jako doplňování těch živin dneska, jako ten doplněk stravy třeba. On dokonce v té své době to aplikoval intravenovně, protože to bylo, ono to bylo i uznáno ve francouzském lékařském slovníku, normálně jako i léčivo, je s tou dobu. On odevřel potom kliniky, já to trošku předbíhám. No prostě přišel na to, že extracelulární tekutiny, které máme vlastně v těle, což je tekutina, v který se ty buňky koupou, v který jsou, z který čerpají veškeré živiny, probíhají tam veškeré informace mezi buněční a je to ta tekutina, která udržuje právě to vnitřní prostředí vlastně. No a on říkal, no tak to vlastně je ten oceán, že jo, prvotní. To je ten oceán, v kterém ty buňky byly, to je vlastně extracelulární tekutina a my jsme si ten oceán vlastně tím vývojem toho života, který se potom přesunul na tu pevninu, tak jsme si ho vzali sebou, ty buňky ho pořád mají v sobě ve formě té extracelulární tekutiny. To je vlastně ten prvotní oceán. Takže on říkal, no tak když budeme jako tady tu mořskou vodu užívat, ať už intravenózně nebo dokonce perorálně, že se to pije v malém množství, no tak potom budeme dodávat vlastně všechny ty potřebné živiny pro ty buňky, tak jako tomu bylo při tom vývoji těch buněk. Že to je vlastně nejpřirozenější zdroj všech tady těch látek potřebných pro vývoj. No a on potom ještě zkoumal tu mořskou vodu, samozřejmě není mořská voda jako mořská voda. A zjistil, že v té mořské vodě je spoustu těch prvků, ale my musíme ještě taky koukat na tu formu, to znamená, aby byly nějakým způsobem pro tělo vstřebatelný a přirozený. Potom na to zpracování, aby jsme to nějak nepoškodili. Koukal na teplotu, jakým způsobem, že se nesmí zahřívat a tak dále. Takže on vynalezl tu studenou mikrofiltraci a zjistil, že ten nejkvalitnější zdroj této mořské vody, kterou on později nazval mořská plazma, to proto, že právě zjistil, že to má velikou podobnost s tou krevní plazmou v organismu, vlastně extracelulárníma tekutinama jako takovýma, tak zjistil, že nejlepší zdroj je v těch planktonových oblastech. A to je hodně zásadní věc, že nebavíme se tady jako o mořské vodě, jako kterou tady někde na pláži můžeš nabrat do kelímku a vypít prostě. ale bavíme se o té takzvané mořské plazmě, a která pochází z planktonových oblastí. No a ty planktonové oblasti, to jsou vlastně obrovský víry planktonu, které jsou viditelné z vesmíru. Na planetě jich je pár, já nevím, jestli třeba 6 takovýchhle vírů po planetě. A je to v podstatě takový jakoby mořský prales. Jako on dodává i 2/3 kyslíků pro planetu, pochází tady z těch planktonových, takže to není jenom o amazonském pralesi jako na pevnině, ale pak máš ještě obrovský prostě planktonový pralesy vlastně v tom oceánu. No a tam se vyskytuje ta mořská voda, která obsahuje spoustu využitelných biodostupných minerálních látek. A to díky tomu, že tam jsou. Je tam fytoplankton, to jsou ty rostlinky, které tam jsou jako na hladině. Probíhá tam fotosyntéza, takže ty minerální látky, které jsou rozpuštěny normálně ve vodě v anorganické formě většinou, což je forma, která je nevstřebatelná. To máš jako minerálku, když si dáš třeba magnésku nebo něco, je to jako fajn, nebo zajčickou nějakou, ale ta vstřebatelnost je tam jakoby hodně nízká a pak se taky může stát, že to člověk akorát prožene, taky se to tak často i používá, že jo, na nějaký. Protože ta forma je nevstřebatelná pro to tělo. To znamená, že ono se to pak snaží jaký vyloučit a můžeš to tělo i naopak zatížit a tak dále. Ale tady v téhle mořské plazmě právě díky té fotosyntéze, díky tomu působení toho fytoplanktonu a toho zooplanktonu potom, vzniká čistá organická tekutina, která obsahuje vstřebatelný a tělem využitelný minerální látky. No. A tady tohle ta tekutina se teda čerpá tady v těch místech, potom není zahřívána, není ozařována UV filtry, ani UV světlem, protože taky to poškozuje ten produkt. Spousta jakoby firm, který se třeba zabývají mořskou vodou, tak tohle to dělají, zahřívají to, anebo to prohání UV filtrama, což je špatně, protože to prostě poškodí, volný radikály vznikají a tak dále. No, takže nevím, jestli jsem úplně nějak moc neodběh, nebo jestli to dávalo nějaký smysl, ale chtěl jsem říct, prostě ty planktonové oblasti jsou zásadní taky.
Aha. Takže v podstatě ten výsledný kvinton jsou je v podstatě ten plankton, nebo to, co ten plankton v podstatě vyloučí?
Je to v podstatě to, co ten plankton vyloučí. Ono to takhle zní jako tak nevábně, když to člověk řekne, že ten plankton vyloučí, ale tak tam to jsou prostě malinký mikroorganismy. V podstatě jedná se tam o ten fytoplankton, což jsou ty rostlinky, které vlastně díky fotosyntéze dokáže transformovat ty minerální látky, které jsou v anorganické formě v té mořské vodě okolo. A potom ještě je tam ten zooplankton, který se živí těma rostlinkama, tím fytoplanktonem, a ještě přetráví tady tu celou tekutinu a vyloučí opravdu už čistou organickou tekutinu, vstřebatelnou prostě. Už to přetransformuje, takže ano, je to jako to, co vyloučí ten plankton, když to taky řeknu. Mm-hmm.
A takže to vyloučí a jak se to pak dostane do těch ampulek nebo respektive k tomu zákazníkovi? Jo.
No, oni tam posílají potom ty laboratoře, které teda sídlí ve Španělsku teďkonc, dřív to bylo ve Francii všechno, teďko se přesunuli do Alicante ve Španělsku, ale pořád čerpají tu vodu v Biskajském zálivu, což je jako právě u Francie jako víc, a oni tam posílají lodě. Oni mají laboratoře ve Španělsku a mají 25 km moře, oni vidí v podstatě z balkónu moře, ale to není, oni tam by mohli by čerpat mořskou vodu tam, že jo, mohli by tam prostě to vyfiltrovat nějak a tak, no ale vědí, že je potřeba ten plankton, že jo, takže oni jezdí prostě daleko vysílají lodi do toho Biskajského zálivu, posílají tam ty lodě, kde to čerpají, oni to udržují v chladu samozřejmě po celou tu dobu, to se pohybuje okolo nějakých, já nevím, 8 až 12 stupňů Celsia zhruba, nesmí to překročit nikdy vlastně víc než těch 40, 42, protože pak by docházelo už tomu poškození té tekutiny. No, oni to tam načerpají, pak to přivezou do těch laboratoří v chladících vozech a tam podstupuje studenou mikrofiltraci, aby se to zbavilo všech případných nečistot. Oni v tom planktonu, v těch planktonových oblastech je to moře znečištěný daleko méně, protože to je v podstatě, jak jsem říkal, takový živoucí prales, takže si to udržuje nějaký svoje jako prostředí. Nicméně stejně se to samozřejmě jako testuje laboratorně, mikrofiltruje se to za studena, testuje se to na mikroplasty, na radioaktivitu, na všechno tady to. Oni mají, to jsou farmaceutický laboratoře, oni vyrábějí doplňky stravy, ale v podstatě podstupují farmaceutický podmínky, jo. Je to přísná ta výroba, jak kdyby vyráběli prostě léky, ačkoliv to nejsou léky, ale ty podmínky proto jsou tak přísný, že ten produkt je opravdu jako sterilní a dobrý, jako. No, a tam oni to zabalí potom v té továrně, kde to teda mikrofiltrou ze studena, tak to potom zabalí do těch, nebo naplní pak ty skleněné ampulky, které jsou vlastně velice jako sterilní. Ten materiál toho skla je v tomhle tom jako takový nejsmysluplnější.
Mm-hmm. Ty jsi tady už párkrát zmínil mikrofiltraci za studena. Co to je?
No to právě tam jde o to, že ten produkt nesmí být zahřátej víc než na nějakých 42 stupňů jakoby Celsia. Ale samozřejmě jako je dobrý to dělat to za co nejvíc za studena, protože čím víc zahřáváš ten produkt, tak tím víc v tom jakoby zabíjíš těch dobrých složek, které tam jsou. Enzymy třeba to ničí. I ty UV lampy by to ničily. A poškozují to teplo by vzniklo by volný radikály, poškozovalo by to ty minerální látky. Takže je důležitý to udržovat za studena. To znamená, že oni prostě tu vodu nezahřívají. A většinou, když se sterilizuje něco, tak se to dělá tepelně, že jo? Že to zahřeješ, uvaříš to vlastně a tím, jako si řekneš, jo, tak teď jsem tam zabil všechny ty patogeny. No jo, ale úplně se zničil celý ten produkt, jako je to pak nesmysl, jako energetickou strukturu i té vody a tak dále. Takže proto to je zastudená. A jsou tam jako mikrofiltry, které jsou prostě úplně pidi, kterýma to prohání, aby to zachytilo všechno. A potom se to celkem se dělá asi nějakých 100 testů během toho. Oni to laboratorně testují ty vzorky a každý ten produkt projde opravdu asi 100 jakoby, testama. Takže je to fakt sterilní a zároveň to není poškozený teplem ani UV lampama. To je hrozně důležitý, když to člověk chce opravdu, aby to mělo ten efekt.
Takže v podstatě z toho moře k zákazníkovi se to v podstatě ani moc jako nemění.
Tak v podstatě se to ani moc nemění. Jenom to projde kontrolou pořádnou, mikrofiltrací, zbaví se to všech případných nečistot, zabalí se to. A v podstatě nejsou tam žádný, jakože by se tam přidávalo něco, nějaký třeba konzervanty, aby to díl vydrželo, nebo nějaký příchutě, to vůbec ne. Je to prostě raw, syrovej produkt, prostě tak, jako dala příroda. Tak se to dostane k nám, no.
To mi napadá k tomu otázka, má to nějakou trvanlivost, ta voda, nebo?
No má to trvanlivost, protože samozřejmě z legislativní důvodu tam musí být uvedená nějaká. Ale jako, je to na několik let vždycky. Ta sarže vyrobená, a to jsou legislativní důvody, to musí být samozřejmě. Ale je to tam se, jako když se to dobře skladuje, když to máš v chladu, nebo stačí pokojová teplota, je v pohodě, ale aby na to nesvítilo sluníčko a tak, tak to vydrží díl, jako vydrží to dlouho. A to jsou takový produkty, třeba existuje, že produkt křemelina, což jsou vlastně rozemletý schránky nějakých rosivek, nebo jak se to jmenuje, a takový jako krunýřky rozemletý, který mají za úkol jakoby mechanicky čistit střevní stěnu. No a ta křemelina, to je prostě, to je miliony let stará, jakoby hodně, než to, jak řeknu, nebo jak to nazvat, jo. Miliony let stará věc, která se používá, takže ona je tady milion let třeba na zemi, ty ji potom zabalíš do produktu, jako samozřejmě sterilizuješ, zabalíš to do produktu a pak to chceš prodat zákazníkovi a musíš tam dát, jakoby, že doba trvanlivosti je třeba 2 roky. Takže jako, no. Takže tady s tím to bude stejně, to prostě přirozený produkt. Ale je důležitý to uchovávat správně, to samozřejmě, jo. Takže má to trvanlivost, to je důležitý na to dbát.
A kdybys měl vysvětlit teda nějaký ty nejzákladnější rozdíly mezi tou mořskou plazmou, která se čerpá, a teda tou mořskou vodou, kterou normálně, když jsi třeba v Chorvatsku a koupíš se tam.
No jasně, tak to... Tak nejzásadnější je ten plankton, to je úplně hrozně důležitý. Aby tam byl prostě ten planktonový vír, ty vortexy planktonové, to jsou planktonové víry. Protože ten plankton přemění ty anorganické sloučeniny těch minerálních látek, tu formu nevstřebatelnou nebo těžko střebatelnou pro tělo, na biodostupnou organickou formu. Takže ten plankton je velice zásadní. Když odebereš vodu někde prostě na libovolném místě, tak ano, můžou tam být nějaký jakoby minerální látky rozpuštěné třeba, ale ta forma prostě nebude biodostupná, nebude to tak dobře vstřebatelný, jako když tam působí ta fotosyntéza spojená s tím fytoplanktonem a zooplanktonem. Že to je jeden důvod. Sledovat to, aby to z planktonových oblastí kvůli vstřebatelnosti. No a potom samozřejmě jako čistota té mořské vody, protože je to bohužel tak, že ty moře prostě už tady za, skoro nevím, co použít za slovo, tu planetu prostě špiníme, jak to jde, všude, až už, jako naplně, a to je pravda prostě. A proto je důležitý se koukat na to, co člověk do sebe dává, ať už je to potravina, normální voda, nebo i ta mořská voda. No a ty planktonové oblasti, jak jsem říkal, jsou v podstatě už sami o sobě čistší. A potom to prochází těma dalšíma testama, který jsem zmiňoval. No a když nabereš normální mořskou vodu někde na pláži, nedej bože někde v nějaký průmyslový oblasti, no tak to potom samozřejmě je velký rozdíl, jako a mikroplasty a tak dále. No prostě není mořská voda jako mořská voda, no. A tady to, proto se tady tomu i říká mořská plazma, nebo jako ten Quinton to tak nazýval tady z těch všech důvodů.
A V nabídce máte spoustu v podstatě produktů s tím, s tou mořskou plazmou.
Mm-hmm.
A mě by zajímalo, když prodáme teda asi ty dva nejhlavnější, což je hypertonik a izotonik,
jo.
Tak mají v sobě nějaký rozdíly?
Jo, to je dobrá otázka vlastně. To je taková docela zásadní věc, že ano, mají. Ten rozdíl je v koncentraci těch minerálních látek. Že ten izotonik, ten v podstatě jakoby slabší v tom smyslu, že je méně koncentrovaný. A má stejnou koncentraci těch minerálních látek jako krevní plazma právě, jako vnitřní prostředí. Jo, že vlastně, když bys udělal jako rozbor chemický na minerální látky krevní plazmy nebo třeba plodový vody, slz, mozkomíšní mok a tak, a tady ty izotonické mořské plazmy, tak uvidíš velice podobné složení právě. I tou koncentrací a i vzájemnou proporčností těch minerálních látek, které tam jsou zastoupeny. Ten hypertonik, ten je jako silnější. Ten je prostě tak, jak se načerpá v těch oceánech. A ten izotonik, ten je v podstatě zředěný hypertonik s nějakou pramenitou vodou nebo ledovcovou vodou, která obsahuje nízký počet minerálních látek, aby nebyla narušena ta vzájemná proporčnost těch minerálů. Takže v tomhle je zásadní rozdíl. A právě ten René Quinton používal hodně ten izotonik dokonce, jak jsem říkal, intravenózně, nebo i buď do svalu, anebo i jako intravenózně. A to musel být ale vždycky samozřejmě ten izotonik, aby ta koncentrace byla stejná jako v tom těle. On dělal i třeba pokusy na nemocných psech, že on vzal ten izotonik a normálně by měnil jako krev celou. Tím izotonikem jako. A oni se vylečili z těch nemocí, co měli. Ono o tom knížka, nebo my máme knížku Quinton léčba mořskou plazmou se to jmenuje. Ona možná teďka si myslím vyprodaná, ale budeme dělat asi dotisk a tam se popisuje víc těch jakoby, případů, jaký René Quinton dělal. No, ale právě tam zmiňuje i tady ty psy, kterým vlastně nahradil krev, oni přežili, vyléčili se úplně jako takovýhle velký věci. No, on to potom aplikoval i jako na lidech normálně. Léčil takhle, pomáhal takhle lidem. No. Teďka si je doplněk stravy, takže samozřejmě nikdo to nepoužívají to jinak než perorálně, ale tím chci poukázat na tu podobnost s tím jako vnitřním lidským prostředím, že to je velice přirozená věc, že až takhle se to dalo jako využívat.
Mm-hmm. A dá se tím třeba teoreticky nějak předávkovat, že když si třeba vezmete moc toho hypertoniku, tak jsou tam nějaké třeba vedlejší účinky až potom?
Tak jako je to asi jo, tak kdyby toho člověk vypil prostě litr nebo já nevím, tak jako je tam hodně těch minerálních solí potom. Je to koncentrovanější, jak jsem říkal, než to vnitřní prostředí. To znamená, že asi to může potom ve velkém množství by to mohlo zatížit ledviny, takže samozřejmě no to doporučené dávkování je 1 až 6 ampulí denně. Jo? A potom už je to ale velice individuální věc. Ale ano, tak jako nepřáněl bych to. Ten hypertonik třeba se nedoporučuje úplně starším osobám nebo lidem, kteří mají sníženou funkčnost ledvin třeba. Tak tam, ale ten izotonik, ten je třeba v pohodě pro všechny. To kojící maminky třeba, nebo těhotní ženy, tak to užívají, jako i to, i oni to můžou užívat a je to právě dobrý prostě zásobení minerálními látkama, který potřebují v tu chvíli. No, takže tak asi, co se týče tady toho předávkování, no.
Mm-hmm. A pak ještě nabízíte, a pokud se nemýlím, a pro sportovce, nebo?
Jo, ještě to tom sport, no. To jsou vlastně, to je ta mořská plazma, která je balená do takových sáčků, je to z pohledu praktičnosti, že ten sportovec si to může vzít na běhání nebo do posilky a nerozbije si skleněnou ampulku. A potom taky je to myšlený tak, že vlastně v tom sáčku jsou jakoby dvě ty ampulky vylitý. Že ta dávka na tu jednu dávku je tam větší množství, protože tam jde o to, že samozřejmě při sportu nebo při nějaký fyzické aktivitě ty ztrácíš potom větší množství těch minerálních látek. To znamená, že potřebuješ jakoby větší množství vyplnit. A tam potom můžeš sledovat na tom, jako je to prostě důležité to udělat kvůli jako rehydrataci organismu, samozřejmě, protože se člověk dehydruje u toho sportu a když ty minerální látky doplníš společně s tekutinama, no, tak potom se líp rehydratuje to tělo, no a potom na křeče a na nějaké odburávání laktátu, na vstřebávání bílkovin. Takže pro ty sportovce to má význam, jako tady ty minerální látky, a proto je tady ten produkt o tom sport. No.
Mm-hmm. A pak ještě teda máte poslední, pokud se nevím, a to je do nosu nebo nosní spreje.
Jo, to jsou taky, no. To jsou i kožní spreje, oční spreje, protože, no. Jak jsem říkal, ono to má vlastně totiž tu, třeba ty oční spreje, jo. To jsou ty slzy jako přirozeně lidský slzy, to je vlastně izotonická koncentrace. Je to v podstatě stejný, takže ty si tam dáš, je to i stejný pH prostě. Takže když člověk jakoby používá nějaký chemický oční kapky, tak je to sice možná fajn, ale tady to si dáš. A v podstatě jakoby tu oční sliznici šetrně vyživíš a jakoby ochráníš normálně jako jakým přirozeným způsobem, no. Je to jako a to i potom ten, ty nosní sliznice i pokožku třeba, oni to zkoumali, oni dělají i jako tím, že to jsou laboratoře, ty španělský výrobci, tak oni dělají i jako nějaký přímo testy, oni spolupracují s univerzitou ve Španělsku, dělají nějaký jako klinický testy, jo, na některé ty produkty samozřejmě, že to jako je normálně i jsou studie na to. No a tím dermosprejem, to je ten kožní sprej, tak tím oni jako pozorovali jako třeba rychlejší hojení rány, oni tím dostříkají nějakou ránu řeznou třeba, nebo nějaký spáleniny a tak. No a potom sledují ten vývoj u lidí, kteří to třeba nešetří tady tím a něčím jiným. No a ten dermospray prostě dokáže daleko líp potom hojit, nebo to tělo potom dokáže daleko líp jako hojit rány a tak. Takže z tohohle pohledu je to zajímavé. Je to jako velice taková přirozená věc, no.
Tak a poslední otázka. Máš raději palačinky nebo nudle s mákem?
Nebo nudle s mákem? Ale asi jsem v týmu palačinky.
Jo.
Palačinky a pak činky, abych to jako vysportoval.
Super. Tak já teda děkuju za podcast.
No já děkuju za pozvání. Jsem rád, že jsem tady mohl promluvit o plazmě.
Je to zajímavý. Podle mě o tom ani moc lidí v České republice neví. Páč, když jsem to třeba s někým probíral, tak nikdo to neznal. Mm-hmm. Takže aspoň to víc přiblížím lidem. A ještě poslední dvě věci. Děkuji mým dvou startovačům za finanční podporu, a to Martinu Petruchovi a Oliveru Solemskému. A pokud jste neposlouchali podcast až sem, tak budu rád za jakékoliv sdílení, ať už na sociálních sítích nebo někde jinde. A ještě, kde si to mohu třeba lidé koupit, nebo
jo,
kde mohu najít Quinton?
Tak nejjednodušeji z www.quinton.cz. Píše se to s kvéčkem, takže quinton.cz a nebo v sociální sítě Instagram Mořská plazma Quinton, ale přes web quinton.cz je to nejjednodušší.
Super, tak jo, tak já ti teda děkuji za podcast.
Já děkuji vám za pozvání.
Slavě, no.
Tak jo, díky.